күңел тынышлығы. Шушы тынышлыққа көп кішілер ұмтылалар. Көп кішілер шушының білән күңелләрін тұтырасығы келі. Алла Субханаху ва Тааля Құрәни Кәримдә Аллаһны зикер итү белән күңелләр тынычланадыр дип әйтә. Ягъни, Аллаһы Тааляны зикер итү белән күңелләр тынычлана, сафлана, рәхәтләнәдер. Чөнки Аллаһы Тааляның рәхмәте белән безнең күңелләр Аллаһ Тааляның хакимлегендәдер. Әгәр дә без Аллаһ Тааляны зикер итәбез икән, безнең күңелләребез тынычлык белән тула. Ничек соң күңел тынычлыгын яулап алырга, аңа ирешергә? Моның өчен рәхмәтле булырга кирәк. Аллаһ Тәаләгә рәхмәт әйтеп, аның бәндәләренә рәхмәт әйтеп, күңелебездә бары тик изге бер нур булдырырга кирәк. Кысытлыктан, начарлыктан, начар ниятләрдән, пошырак сүзләрдән, гайбәтләрдән арынып, кешенең тормышы белән түгел, ә үзеңнең тормышың белән кызыксынып, изгелекләрне күбрәк кылып, гынахлардан сакланырга тырышырга кирәк. Шушы очракта Аллаһ Тәаля кешенең күңеленә тынычлык бирә. Бер кайчан да зарланмаска һәм киенмәскә. Кылган һәр бер гамәлләреңне Аллаһ ризалыгы өчен дип эшләргә һәм инде әлбәттә намаз укырга, ураза тотырга. Һәм Аллаһ Тәаләгә һәр вакыт дуа кылып ялварырга кирәк. Шушы очракта Аллаһ Тәаля күңел тынычлыгын безгә насип кылачак, Аллаһ теләсә. Җомгаларыбыз мөбарәк булсын. Алмаз хәзрәт Галимҗанов.